Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje pokalbiai prie Biblijos dalyvauja gyvųjų akmenų bendruomenė.
Antanas,
Saulius,
Aušra,
Algimantas. Morkaus Evangelija, 6 skyrius nuo 7 iki 13 eilutės. Jėzus pasišaukė pas save 12 ir ėmė siuntinėti juos po 2. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, liepė be lazdos nieko neimti į kelionę, nei duonos, nei krepšio, nei variokų diržę, o tik apsiauti sandalais, bet nesusivilkti 2 palaidinių. Ir mokė juos, į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite, kolei išvyksite. Jei kurioje vietovėje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir net dulkes nuo kojų nusikratykite, kaip liūdėjimą prieš juos. Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė. Tokia evangelija. Gal pradeda malda, Antanai?
Dėkojame tau, Dieve, kad tu esi nenuspėjamas. Dėkojame, kad tu esi siurprizų viešpats ir kad tu visada mus moki nustebinti. Ir Jėzau, neleis, kad mes galvotume, kad evangelizaciją darome mes. Nes tu esi evangelizacijos viešpats, tu kvietimus išsiunti ir apdovanoji 100 žmonių, su kuriais mes susitinkame. Dėkojame tau, Jėzau, ir meldžiame vis gilesnio savo asmeninio atsivertimo. Amen.
Ką kalba Dievo žodis?
Dievo žodis labai turtingas šiandieną. Man tai labai džiugu, kad visos šventosios mišios užsibaigė išsiuntimu skelbti evangeliją. Neteisinga būna, jeigu mes išgirstame žodžius. Mišios baigtos, eikite ramybėje, bet mišios niekad nesibaigia, nes lotyniškai tai skamba taip, ite misse est, eikite misijos yra. Mes esame visą laiką išsiunčiami į misijas. Ir tos misijos yra mūsų kasdienybėje. Mes turime eiti susitikti su savo draugais, bendruomenės broliais, sesėmis. Mes turime eiti į marketus, mes turime eiti susitikti su laiptinės gyventojais. Jeigu netinginiaujame, aš pasakysiu tokią mažą detalę apie save. Mano hobi yra kaip mes retkarčiai skrendame į užsienį ir kaip yra išlipimas iš vieno lėktuvo ir įsodinimas į kitą. Tai būna valanda, kokia 2 ar ilgiau reikia laukti. Tai aš tada einu į kitų kavinukių ir klausiu oficianto to. Ką jūs man galite duoti be pinigų? Ir sako, atleiskit, nesuprantu. Nu, aš sakau, ką jūs man galite duoti be pinigų? Ir jisai sako, taip nepriimta, čia sako, už viską reikia mokėti. Bet aš jam sakau, jūs įpylėte kavą į tokį didelį puodelį ir klientas liko nepatenkintas, nes sako, aš prašiau juodos kavos, o jūs užbaltinot, jūs ją išpylėte į kriauklę ir jam įleidote juodą. Tai va, žinote, jūs išpylėt mano kavą. Ir iš tikrųjų jis sako, čia nesąmonė, sako, nekalbėkite sekantis. Ir aš žinau vieną, kad visą laiką, kada aš nueinu, tai esu tikras, kad jisai susimasto, o kodėl jisai man nedavė be pinigų. Dėl ko mes viską turime nusipirkti. Paskui einu į kitą bariuką ir vėl klausiu, sakau, ką jūs man galite duoti be pinigų? Jie taip sako, nesuprantame jūsų. Aš sakau, ką jūs man galite duoti be pinigų? Ir jie vėl nesupranta. Bet retkarčiais atsiranda žmogus bent vienas ir jisai sako, jūs neturite pinigų, sako, tai jūs galite rinktis, ar čia kokią bandelę ar kavą, sakau, aš turiu pinigų, sakau, aš nestokoju, bet jeigu jūs mane pavaišinsite kava, tai aš būsiu labai labai laimingas. Ir tas vyrukas įpila man kavą ir dar išlydėdamas man sako, ateikite ir kitą sykį, kai skrisite. Įsivaizduokite, aš galvoju, kad visi žmonės būna paliesti ir iš tikrųjų, nu, viešpats mus kviečia į išradingumą, bet imkime rūtelį mano, jai gėda, kaip aš einu kaulyti, kaip jinai taip sako, jinai visada sako, aš šalia nestovėsiu, man gėda, sako, man nepatogu ir mano broliai lygiai šitaip pat, jie tenais ateina, įsitraukia eurus, nusiperka. Na va. Vis tiek evangelizacija yra Jėzaus ir jisai veda mus labai labai retkarčiais netikėtai. Atsimenu, kaip Juozapas Bastinas vienais metais vedė rekolekcijas ir jisai sako, labai daug žmonių klausia, kokia man yra Dievo valia. Ir šitą klausimą užduodami jie turi omenyje. Ar man būti kunigu, ar man būti vienuoliu, ar man vesti, kaip sakoma liaudiškai, ar man ženytis. Ir jisai sako, Dievo valia kiekvienam žmogui, kuris yra pakrikštytas, yra vienoda, tai yra skelbti evangeliją. O antras klausimas, kurioje vietoje man būnant gyvenime, aš vaisingiau skelbsiu evangeliją, ar būdamas kunigu, ar būdamas vienuoliu, ar būdamas pasauliečiu. Ir iš tikrųjų, jeigu aš esu vedęs, auginu vaikus, tai niekaip negaliu išsisukti nuo evangelijos skelbimo, nes mes žinome, visi, kad lygiai šitai pat šitoje evangelijoje Morkaus 16 skyriuje yra rašoma, visi tie, kurie įtikės ir pasikrikštis, Jėzus išsiunčia skelbti evangeliją, bet ne tik tai žmogui, bet ir kūrinyje. Mes galime, visai kūrinyjei, mes galime skelbti evangeliją medžiams, žvaigždėms, upei, mėnuliui, saulei, vabalams, žuvims, paukščiams ir mokytis iš jų, kaip jie šlovindami Dievą, giesmėmis evangelizuoja ir mus. Na tai va.
Ir čia mes skaitome ir keletoje vietų, ir vat, kaip Antanas sakai, prieš pakildamas į dangų, Jėzus pasiuntė skelbti evangeliją ir štai 7 eilutėje rašo, davė jiems valdžią netyroms dvasioms. Negauname valdžią netyroms dvasioms ir mokiniai eina, jie ragina atsiversti ir išvaro daug demonų, išgydo ligonių, skelbti Dievo karalystę eilėje vietų. Šventame rašte prisiartino Dievo karalystė. Iš kur gimsta ugnis eiti ir skelbti? Tai kažkaip atrodo iš buvimo su Jėzumi, iš buvimo su jo žodžiu, buvimo įvairiais būdais malda ir nežiūrint, kas mes esame, kaip ir tada buvo vieni apaštalai, kiti žvejai, net Judas, kuris vėliau išdavė, kiti daugiau mokslo, kiti mažiau, ir visi buvo pasiųsti skelbti evangeliją ir daryti tą patį, išvarinėti demonus, gydyti ligonius, ir demonai Jėzaus valdžiai paklūsta. Mes eilėje vietų skaitome ir apreiškimo knygoje atsiversti, atsiversk. Tai reiškia, pabus, kas merdė tavyje. Ir kai man buvo paskelbta evangelija, kai už mane meldėsi, kas nutiko? Atgaila, atgaila, atsivertimas, atgaila, ašaros. Ir misija yra skelbti ir raginti žmonės, skelbti Jėzų.
Na taip, kažkaip Jėzus ir sako, siunčiu jūs. Ir man net iš pirmo sakinio įstringa tas, kad nesiunčia po vieną, iš karto siunčia po du. Ta prasme, kad krikščionis negali būti vienas. Ne? Kažkaip, kad pasaulis gal per daug sudėtingas, ar būti krikščioniu labai sudėtinga, bet vienam išbūti turbūt irgi neįmanoma. Tai kažkaip aš sprendžiu irgi pagal savo tikėjimo kelionę, ne, kažkaip, kadangi taip irgi atsiverčiu brandžiame amžyje ir išaugusi ateistinėje aplinkoje, tai jei ne bendruomenė, tai nežinau, turbūt seniai būčiau vėl atkritusi, nes, aišku, pasitaiko daug ir duobių, ir tos dykumos laiko, ir abejonių be galo daug. Tai tuo momentu tokiu sunkiu, iš tikrųjų, bendruomenė perneša per tuos dalykus kažkaip. Tai ta svarba tokio nebūti vienam, kad žmogui ieškoti bendruomenės, ieškoti bendraminčių, vienytis, jungtis, nes vienam misijoje per sunku ir Jėzus tai iš karto ir pasako. Lygiai taip pat, kaip ir Jėzus sako, suteikia valdžią jiems, ne, kad iš esmės mes patys iš savęs nieko negalim. Tai Jėzus davė valdžią netyrosioms dvasioms, viskas. Tai mes tai tokie kaip instrumentai gaunam, ką Jėzus įdėjo, tą turime, ne, kažkaip kartais dalyvavo misijose ar užtarimo maldose, pradedi galvoti, gal čia aš kažką, žinai, iš tikrųjų tai nieko. Ne, jeigu Jėzus įdėjo, jeigu davė valdžią, ta užtarimo malda gal turi vaisių, jeigu ne, mes iš savęs nieko. Tai tas toks labai kažkaip irgi man šitoje evangelijoje aiškiai pasakyta, kad Jėzus davė valdžią ir išsiuntė, ir paprastai labai. Ir dar įstrigo tas toksai, kad eiti kelionę, eiti misiją be nieko, ne tik pasiimti lazdą, apsėti kurpes, bet neapsikrauti niekuom, kad netgi nežiūrint taip siaurai į misiją, bet gal net ir visą gyvenimą, ne, kad neturėti to balasto, kuris pririša prie žemės dalykų, kuris labai smūgdo, ne, ir dažnai per tuos visus saugumo reikalus, apsisaugumus. Žmogus nepajuda iš vietos kažkaip. Tas pririša, nusmugdo, sustabdo. Jėzus labai aiškiai pasako, eikite, bet nieko neimkite. Ta prasme, aš neturiu jokio plano B, ar ten kažkokio pasisaugot. O jeigu nepavyks kažkas, ne, toksai turiu tik pasitikėti pilnai, kad tai, ko reikės, bus duota, kadangi siunčia Jėzus. Ir jokių tokių pagalbinių priemonių ar kažko tokio neturėti, net neimti ir neapsikrauti, kad eiti lengvai, eiti laisvą širdim.
Aš labai pantrinsiu Aušrai ir benagrinėdamas šią rašto vietą atradau šventajame rašte, kur kalba apie du asmenis. Vat, kodėl vat jie du? Vat, taip įdomiai, ar ne? Tai Ekleziastas labai įdomiai rašo apie du. Du žmonės, ako jisai, du yra geriau negu vienas, nes jie turi gerą atlygį už savo triūsą. Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų. Bet vargas vienam, jei jis krinta, nes nėra kam padėti. Jei dviesi miega, vienas kitas šildo. Bet kaip sušilti vienam? Jei vienas užpuolamas, dviesi pasipriešina. Trigubą virvę sunku pertraukti. Tai įdomus va, dalykas, kad jau antra vieta, ar ne, kur kalba apie du žmonės, tai kad Jėzus siuntė savo mokinius po du, tai čia nu, yra kažkas tokio, wow, ne vienas, kaip tas pasakymas, vienas mūšyje, kaip ten sako,
ne karys,
ar ne, va, tai labai įdomiai. Jėzus tikrai labai protingai, išmintingai, tikras lyderis, ar ne, vat, elgesi. Ir labai įdomiai toliau radau trečią vietą, tai reiškia Jono Evangelijai, čia kai Jėzus kalba su fariziejais. Atsako, tada fariziejai jam pasakė, tu pas apie save liudijai, tavo liudijimas netikras. Jėzus jiems atsakė, nors aš ir liudiju pats apie save, mano liudijimas yra tikras, nes aš žinau, iš kur atėjau ir kur einu. O jūs nežinote, nei iš kur aš atėjau, nei kur einu. Jūs teisite pagal kūną. Aš neteisiu ne vieno. O jeigu aš ir teisiu, mano teismas teisingas, nes aš ne vienas, bet esu aš ir mane siuntęs tėvas. Ir jūs tų įstatyme parašyta, kad dviejų asmenų liudijimas tikras. Tai reiškia, įstatymą prašyti, kad dviejų liudijimas yra tikras. Pavyzdžiui, pažydus, nu, at, yra labai įdomiai. Vienu žmogum, jeigu kažkas kažką, tai vat, atėjęs pasako, labai ten įdomiai, ar ne, arba pletkais, niekas netiki. Bet jeigu ateina dviese papasakot, jau tiki. Pažydus yra taip pat priimta. Jeigu du liudininkai pasakė, reiškia, tai yra tikra. Net ir Senajam testamente žvalgus siūsdavo irgi po du, ne po vieną, kad tikėtų, ar ne. Tai aš prisimenu savo laikus, kai buvau studentas buvau, ir mes su pusbroliu reiškėsi tokiam labai gražiam Dzūkijos kaimelyje, kuris vadinasi Santaika, turėjom savo grupelę jaunimo. Su pusbroliu Luku mes tiesiog vesdavom tokias Biblijos švento rašto studijas. Savo draugams, bičiuliams, jie būdavo jaunesni už mus, paaugliai, na, mes buvom vyresni. Tai tą temą mes irgi ėjom dviesi, ne po vieną, bet kartu, kad vienas kitą palaikyt, po visko aišku aptardavom, kas buvo gerai, ką čia galima geriau galbūt padaryt. Tai tas dviesi siuntimas, tai yra labai labai nuostabus dalykas, labai nuostabus. Toliau, kas iš tų dviesi, tai kalbau studentas, savanoriavau Lietuvos krikščionių studentų bendrijoje. Tai yra organizacija, kuri universitete skelbė Dievo žodį. Tai irgi buvo paskirtas man bičiulis Ernestas, su kuriuo irgi iš švento rašto studijas studentam reiškiasi vesdom. Ir tas vėlgi grįžtam prie to du, dviesi, ne vienas, ar ne? Ir labai nuostabu, nes tu gali pasimelsti kartu, viens kitą palaikyti. Tas dviesi, nu, yra toksai wow dalykas.
Kada meldžiamės taip pat, dažniausiai meldžiamės po du, ir už mane, kai meldėsi mano atsivertimo metu, dar prieš sutikau du vyrus, jie iki ir atskirai, bet tuo metu sutikau kartu Vincą Kolyčių, kuris buvo jau dabar pas viešpatį, ir Juozapą Bastiną, ir jie daug bendravom ir maldų buvo. Vincas Kolyčius tai buvo pirmas, kuris mane tepė, jo tos maldos gilios, ir toliau Bastinas. Ir kada šventoji dvasia ypatingiausių būdų užliejų perlėjo tam atsivertime, taip pat du vyrai meldėsi ir toliau. Iškeliu klausimą apie tikėjimą. Tikėjimą į Jėzų. Čia yra apaštalų išsiuntimas, juos siunčia, duoda valdžią, vyksta, kai mes einame, meldžiamės, ar mums reikia tikėjimo, ar reikia Jėzų tikėti, ar užtenka, kiek mes žinome, kiek paskaitome, ir fariziejai daug žinojo, ir mūsų dienomis daug, daug žinančių yra, kaip su tikėjimu, pasitikėjimu, kas Jėzui atriša rankas, ar kartais tikėjimas atriša, kai skaitom tuo metu išgydymus, išlaisvinimus, kai Jėzus ėjo ir jis savo krašte beveik negalėjo veikti dėl žmonių netikėjimo. Ir dar, jeigu skaitome Dievo žodį ir skaitome Naująjį Testamentą, laikus Jėzaus ir po Jėzaus, ypač Jėzaus žodis tiek kartų tarta, tebūnie jums kaip tikite. Visa, ko tikėdami melsite, gausite. Nenugastauk, vien tikėk. Visiems, kurie priėmė jį, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie tikiu Jėzaus vardą. Aš turiu galę tapti Dievo vaiku. Kas tiki sūnų, turi amžinai gyvenimą. Ir kai grįžo mokiniai, Jėzus sako, o, jie džiaugiasi, kad pakluso netyros dvasios, o Jėzus sako, jūs džiaukitės, kad jūsų vardai rašyti danguje. Ar tas viskas eina į dangų, kai Jėzus kalba apie dangų, kas yra svarbiausia? Kokia mintis?
Kai remiamės Jėzumi, tai visą laiką manyje yra dvi dalys. Dalis, kuri tiki į Jėzų ir dalis jo, kuri bijo ir abejoja Jėzaus žodžiu. Ir vat imkime tą abejonę štai aprašytą Evangelijoje. Žiūrėkite, aš tikiu, kad tikrai man Jėzus duoda galę išvarinėti demonus. Ne visada šitaip vyksta, vienu žodžiu, ne visada. Bet žiūrėkite, į ką jisai kviečia mane. Antanai, nepasiimk nei duonos, nei krepšio, nei pinigų diržė, tik apsiauk kurpės, bet nesusivilk dviejų palaidinių ant kūno. Įsivaizduokite, ir jisai sako, nieko neimk, nei rūbų, ir aš galvoju, ką tai aš virsiu į tokį dvokiantį apaštalą, taigi ir prakaitas dulkės. Įsivaizduokite, jisai kaip sako, jeigu kur jūsų nepriims, nusipurtikite dulkės savo. Reiškia, aš einu dulkėtais vieškeliais, reiškia, mano rūbai nėra švarus, aš esu dulkėtas. Neturiu ne jokių lauktuvių, nes Jėzus mane kviečia net duono savo, nepasiimk. Ir įsivaizduokit, ir šitą dalį man labai sunku įtikėti, nes atimkime, kaip važiuojame ar tenai į rekolekcijas, ar į kokią pilgriminę išvyką, vis tiek aš ruošiuosi, įsidedu kelis marškinėlius tenais, atsarginės kelnes, ten kokias dviejas kojinės, įsidedu visokių lauktuvių, pinigų įsidedu išlaidoms. Ir įsivaizduokite, ir šitoje dalyje, kaip sakyti, man slepinys, aš noriu sekti Jėzumi, į ką jisai kviečia, kad būčiau, kaip sakyti, visiškai toks grynas ir tyras. Bet aš viliuosi, jog Jėzus atėjus laikui gal visą tai duos, gal mane kas nors išvarys iš namų, gal mane išmes iš bendruomenės, gal tada iš vis nebus atsarginių rūbų. Na va, tai yra dvi dalys. O apie tą antrą asmenį, tai jūs atsimenate, kaip Lietuvoje toks buvo nuncijus Banadzi. Jisai buvo vienintelis iš nuncijų, kuris mokėsi lietuviškai ir šnekėdavo lietuviškai. Vienas iki jisai mums vedė rekolekcijas Šiluvoje. Aš jau pas jį iš pažinties ir jisai man išsakė įdomiausia mintis, sako Antanai. Geriau mažą darbą atlikti dviems, negu didelį vienam. Ir aš buvau labai nustebintas, kad vis tiek Jėzui labai rūpi ta bendrystė. Ne tai, kad aš didelis ir vienas, kažkokia tai ten užmanima, sumanima, kažkokia tai idėja. Nesvarbu ten architektūrinė idėja arba dvasinė. Bet va, yra kviečiama, kaip sakyt, mes esame jo kviečiami atsisukti į kitą, kai skelbiu Evangeliją. Ir neseniai visai išgirdau iš mūsų mylimo kunigo Andriaus Končiaus vieną tokią mintį. Jeigu aš neskelbiu Evangelijos, tai aš užminuoju savo gyvenimą. Ir tai man atsirūks visur minos. Reiškia, Jėzus mane atpirko, Jėzus mane išgelbėjo, o aš jo šalinusi. Man gėda skelbti jo vardą, gėda skelbti Evangeliją. Tai lygiai šitaip pat atsimenu, kai buvo toksai etapas, kaip aš jaunuolis būdamas gėdindavausi savo ligotos mamos, jo kuri eidavo į miestą, taip norėdavo įsikabinti man į parankį. Ir aš galvoju, o Dieve, kad tik nepamatytų niekas, jie tau kokią gėdą, bet negali ten atstumti mamą. Ir aš kaip atsimenu, tai aišku, šiuo metu labai apgailėstauju, kad visą šitą išgyvendavau, bet vat, mes visą laiką turime apšiai iš ko mokytis.
Kažkaip, Algimantai, tu klausi, ne, kaip, kiek to tikėjimo reikia, kad vyktų Jėzaus darbai. Tai kažkaip galvoju, tikrai turbūt tiek, kiek tiki, tiek gyvenime ir vyksta. Kažkaip, aš tokį, va, turiu visai tokį šviežią liudymą. Aš dabar buvau Italijoje ir mano uošvį ruošė širdies operacijai. Ir mes žinojom, kad jį ten prieš visą savaitę turėjo paguldyti į ligoninę pirmadienį, o trečiadienį operuoti. Ir kažkaip sekmadienį mes buvom mišiose ir man toksai atėjo paraginimas, kad nuvažiuot pas jį pasimelsti, nors mes neplanavom iš anksto, nes vis tiek būtų atvažiavęs pirmadienį į miestą, tą patį, kur gyvename, bet, sakau, nuvažiuokime vis dėlto už jį pasimelsti. Ir jisai, tas uošis, toksai liktai ir tradicinis katalikas, bet gyvena pilnoje šventoje dvasioje, nes visiškai ramus ir sako man ir čia gerai, bet aišku ir labai įdomu, kas tenai bus anapus, man ir taip gerai, ir taip, ir čia gerai. Bet aš kažkaip pasiūliau jam, kad už jį pasimelsime, aš turėjau to Jeruzalės aliejaus, kurį Algimantas man atvežė. Jisai taip atvirai sutiko, sako gerai, puiku, pasimelskite ir meldėmės aš, mano vyras, Anyta. Ir viskas taip ramiai, gražiai praėjo. Pirmadienį uošvį paguldė į ligoninę tyrimams. Ir antradienį mes turime aplankyti. Ir jisai sako, po ligoninę vaikšto kunigai, jie duodė komuniją, bet aš negaliu priimti, nes gydytojai liepė nieko nevalgyti prieš operaciją. Bet, sako, mano Martimo nepatipė liejum, man viskas gerai, sako, man užtenka, aš dėl to nepergyvenu. Aš taip pasižipsojom. Ir trečiadienį jau turėjo operuoti, bet jisai dieną skambina, sako, operacija atšaukė, nebereikia. Toksai, sako, nu, vis tiek tai Dievo darbas, ne? Kas labiausiai tikėjo, aš galvoju, tas ošis labiausiai ir tikėjo to mane, nes taip, kad tas veikia, net komunijos nereikia. Ir tikrai stebuklas. Nuostabu.
Mes buvome praeitą savaitę rekolekcijose su karmelitais ir ten viena jauna moteris, ji kažkaip malda, meldžiausi ir po to liūdėjo, jai nugarą išgydė. Ir galvojau, sako, atvažiuosiu, galvojau, kad man visas dienas skaudės, nebeskaudėjo nei vieną dieną. Ir dar kita buvo, bet vienu metu aš galvoju, tylos rekolekcijos, o aš meldžiuosi už žmonės ir galvoju, ar ne kaip Jėzus, kai buvo per šabą gydė. Bet ačiū Dievui. Sauliau,
jo, tai apie tikėjimą. Aš su automobiliais gal papasakosiu, atsitikimu, su technika tiksliau. Man sekasi, kaip sakant, su technika, vat, kai jinai neusiveda. Reiškia, yra ne vienas įkį buvę, kai vaikystėj tėčiai neusiveda automobilis už lango, žiūriu ir meldžiuosi tyliai. Jėzaus vardu tegul užsiveda. Na, jūs nepatikėsit, tas automobilis ir užsivesdo. Seneliai taip pat būdavo tas traktorius neužsiveda. Tas senas toks pupsikas. Tai irgi atrodo, kuriasi, niekaip neužsiveda. Tik pasimeldi, nu ir užsiveda, žinai, staigiai. Tai tokias įdomios patirtys. Atsiminčiau, kai buvau studentas irgi dar Kaune mokiausi. Irgi einu į mokslus ir žmogus vedasi automobilį šalia savo namų. Ir jau matau jau ten iš pusės kilometrų, kad jis ten varsta su juo. Nu, galvoju, nu, neusiveda. Galvoju, nu, praeisiu, pasimelsiu, sakysiu, Jėzaus vardu šitas automobilis ten užsiveda. Aš tik praėjau, už nugaros girdžiu. Vrum, 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 vrum. ir užsivedė tą techniką. Tai jo, kai Jėzus sako, va, turėkit tą tikėjimą, kai garstyčios grūdelį, nu, tai taip. Iš tikrųjų, tai yra didelis stebuklas ir palaiminis, kai tu turi tą tikėjimą, gali melsis ir tu tiki, ko meldi, ir tai galų gali įvyksta. Nes įvyksta dėl ko? Dėl to, kad nu Dievas palaimina per tave kitus, nes tu esi su Dievu ir jis veikia. per tave. Tie išgydymai visi, ar ne, vat kaip pasakojo Algimantas Antanas Aušra. Tai su tikėjimu, tai taip naudoju ir kasdien gyvenę tik mašinų užvedimui. Bet vieni iš tokių ryškiausių, kur atrodo, nu, nėra padėties ir išėties, ir Dievas tikrai suranda. Na ir va, šią žymą irgi pasikvietė. Julius sako, mano mašina neusivedama, irgi iš bendruomenės. Sakau, nu ką darysi? Sako, gal gali padėti? Nu, gerai. Nu, tai nuvažiavome tų laidų nusipirkti, nes neturėjom. Nuvažiavau senukas, nusipirkom. Norėjau, atvažiuom į tą kiemą, bandom tą mašiną vest. Tas akumuliatorius visai įsikrovęs, negyvas, liaudiškai sakant. Kraunam, 10 minučių, 20, gazuojam, nieko ten nesigauna. Kaip tik pasuko starterį, tai pasuko daugiau, nieko tai nevyksta. Nusakau, tai Juliau, gal pasimeldžiam tada, žinai. Sėdomės į tą automobilį, šaltą, žinai, pasimeldėm. Nusakau, paskutinį sykį vedam, žiūrim, kas čia bus, žinai. Nusėdo jisai. Veda, brūkšt ir užsivedė. Nu tai va, tai Dievas tikrai daro stebuklus, nuostabus jisai yra.
Gerai, taip, grįžtame taip. Prie Jėzus pasišaukė, siunčia, duoda valdžią ir tie eina ir vyksta dalykai. Klausimas, trumpai laikas teka, kodėl Jėzus tai darė šitaip? Su žmonėm darė ir tebe daro. Ta Dievo mistika sukuria žmogų, leidžia jį bandyti ir tada, kuriem nepavyksta atlaikyti bandymą, čia šėtonas pasidarbuoja kiek ar ką, ir tada tuos gelbsti, kurie bandymo neatlaikė, gelbsti nuo šėtono, nuo ligos, ir tikrai visi esame viešpačiui brangus, kai mus siunčia, tikrai kaip ir kalbėjote, ir ta pagalba yra meilė kitam žmogui, bendrystė, meilė, bet esmė, kodėl Jėzus taip daro ir darė?
Nes Jėzus nori, kad mes būtume jo karalystės dalininkai, iš tikrųjų, nes jisaigi viską galėtų nuveikti vienas, bet jisai kviečiasi mus į bendradarbiavimą. Atsimenu tokią labai seną mintį tokio mokytojo, kuris uždavė klausimą mokykloje, sako, vaikai, kodėl Dievas sukūrė žmogų? Ir vienas mažas berniukas atsakė, todėl, kad visatoje būtų linksma. Ir iš tikrųjų labai daug linksmybių, labai daug ašarų. Mes va su Algimantu buvome susitikę su viena jauna evangelizacinė bendruomenė. Ir mes kalbėjomės apie žmogaus teisės, nes visi šiais laikais jau kalba apie gyvūnų teisės. Apie ten vadinasi ligonių teisės, apie nusikaltėlių, kurie sėdė už grotų teisės, bet mes užmirštame vieną labai svarbią teisę, kad mes turime teisę į dangų. Ir jeigu mes skelbėme evangeliją, va, kaip Algimantas anksčiau minėjo Jono evangelijoje, pirmame skyriuje 12 eilutė, visi, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Mes turime teisę ne tik į būstą, ne tik į medicinos apsaugą, bet teisę į dangų. Ir uždaviau šitokį klausimą. Sakau, kas mums duoda teisę būti liūdniems, jeigu mums liūdna, jeigu mums depresija? Šitą teisę mums duoda šėtonas. Sako, tu turi teisę būti liūdnas, tu turi teisę būti nusiminęs, tu turi teisę jaustis nelaimingu. Ir tai yra melas, jis yra šitoksai jokingas. Ir aš visada, kada atsimenu tą mintį, jeigu aš turiu teisę į dangų ir aš nenusiminsiu.
Pradžiu, Antanai.
Algimantai klausi, kodėl Jėzus tai daro, ne, kodėl jis tai va gaili, mes ten krentam, nelaikom jo žodžio, nusidedam taip toliau ir kodėl Jėzus gelbėjo, kodėl atidavė savo gyvybę. Didžiulė mistika yra Dievo meilė, ne, kaip yra Dievas iš meilės, kurie žmogų, iš meilės gelbėja jį, iš meilės atidavė sūnų. Man nesuvokimas tas dalykas kažkaip, kaip, kadangi tik tai per tą žmogišką prizmę, tai nu, matuojant tokių siaurų to žvilgsnių, ten va, nusidėti reikia nubausti, ne kažkaip toks, to tokio gailestingumo, kažkaip sunku įsivaizduoti ir aš galvoju, tai to Dievo meilės, tiesiog nai neapriepia mane suvokiama, kažkaip tai tiesiog priimti kai dovaną ir tiesiog tikėti, nes iš tiesmės, kaip ir Antanas sako, tas šetonas labai greitai pašnipžda, kad ne, čia tu blogas, tu ten kaltas, tu netikęs, tu netinki, ten taip toliau. Tai tikėti meilę, tikėti Dievo meilę.
Ir Jėzus tarė, jis atėjo gelbėti, kas pražuvę. Ką reiškia pražuvę, ką apima ta piktoji dvasia, apie tai, kur pražuvę žmogus. Jo, kad tik išgelbėtam žinybei.
Taip, tai grįžtant prie tos pačios Jono Evangelijos, įdomiai rašo 10 skyriui nuo 9 eilutės, sako, Jėzus, aš esu vartai, jei kas jais per mane bus išgelbėtas, jis jais ir išeis ir ganyklas sauras. Vagis ateina tik vokti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimo, kad apšiai jo turėtų, ar ne? Tas vagis tai yra piktasis, ar ne? Piktasis velnis, kuris ir siunčia visas blogas mintis, kad tik mes užsidepresuotume, būtume nelaimingi ir, kaip sako Antanas, atima džiaugsmą.
Džiaugsmo ir kad nebelėk. Mes nuo minčių reiksmus darytume pagal piktą dvasę.
Taip, jau, taip. Ir tik nuo to apsaugot gali, kaip sakant, tikėjimas, mano gilus įsitikinimas, tai kad tikėjimas gali apsaugoti ir skaitimas švento rašto. Tada veja visas blogas mintis nuo mūsų. Nes Dievo žodis yra, kaip sakant, kasdienė duona mūsų dvasiai.
Stengtis gyventi pagal Dievo žodį, kai nesiseka atsiprašyti, gailoti, eiti toliau. Tai va, ką mums daryti? Štai turime rūpesčių, ką darom su rūpesčiais, permeskime viešpačiui. Ir su juo kartu ir Dievas veikia, jis pradeda veikti, veikia. Kai pikta dvasia, ji paima vis žmogui, ją apima ir kas darosi žmogui, vis blogiau ir blogiau daros. Kaip ir navikas, kodėl sako piktas navikas, jeigu ne piktas, greitai praeina visą ir baigės išgydo. Su piktu sunkiau, taip ir piktoji dvasia. Taigi pas Jėzus vaduoja ir jisai iš meilės įsiunčia ir mus, žmonės. Ir kas nutinka, vat kas tas tikėjimas, kaip to tikėjimo daugiau, vien tikėk. Ir kuo mažiau tikinčių žmonių yra, mažiau ką pasiūsti. Jei laikas toks, kaip mes sakome, ai, tai Dievas mums, ai, tai ne, tai mažiau atsiranda, tada atsiranda tų netikrų daktarų. Reikia daug ir tikrų gerų daktarų, ir dvasiai, ir psichijai, ir kūnui. Bet šitas, kaip Antanas kalbėjo, nieko nekainuoja. Nieko, viešpats nieko nekainuoja. Neimkite, dovanai gavo, dovanai duokit. Ir kai Dievas veda, tikrai yra dovana. Ir būkime atviri maldai, galima netgi visiškai paprastai tarti. Jei esi kas prieštarauji, manyje ar kitame, prieštarauji Jėzaus vardui, prieštarauji šventai dvasiai, esi, išeik Jėzaus vardu. Liga, išeik Jėzaus vardu. Taigi jūs, ar turime dar trumpą žodį, vieną minutę turime?
Tai mūsų tas vienas žodis, vienintelis yra vardas Jėzus. Ir iš tikrųjų, aš labai kviečiu, kad mes didžiuotumėmės, kad esame atpirkti, atkurti, kad Jėzus išėjo mums vietos paruošti ir kad mes laikytume didžiulę garbę, kad nuo krikšto jisai mus siunčia skelbti savo išgelbėjimo žinę. Aš visada kažkaip tai vis labiau ir labiau džiaugiuosi Jėzumi ir tai nėra joksai lozungas, nėra, kaip sakyti, šūkis, bet Jėzus iš tiesų yra mano viešpats ir mūsų viešpats.
Taip, užbaigiant laidą, aš palinkėsiu, dar kiti va pasisakys, jaunimui, kas klausot Marijos radiją, ieškokit viešpačio ir jis jums apsireikš. Tikrai, nes viešpats nori jums apsireikšti ir jūs jį atrasite iš tiesų.
O aš kviečiu tiesiog garbinti Jėzų karalių.
Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis gyvųjų akmenų bendruomenė, Aušra, Saulius, Antanas, Algimantas. Būkime su viešpačiu ir viešpatie būk su mumis. Garbė Dievui,
Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen.